Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі, пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсеніңіз деген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда ест адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса құлақ, ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Есер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тау болатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғандақ мойны қатып, буыны құрап, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әр бір нәрсеге қызық бақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әр бір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен, уа әр бір құмар болығы нәрсеге жеткенде, яки әнеміне жетер жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әр бір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататығын нәрсе екен. Сол уақытта естіксілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бүркіт сұқпалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыпсың.